Ýer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2017 ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşigimize başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra Gulamna bir tanıştıryarym. Iran hökümet güýçleri öň kürd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrolyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Irak güýçleri girmezden öň kürd peşmerga söwüşçüleri çykarylypdyr. Şeýlede beýanatda ýa-da alynan territoriýalaryň arasynda Iran demiradyk Nineveh welaýetiniň Mosul bendiniň we Sinjar şäheriniň hemde Bagdadyň demiradyk gündorunda Naqı Diyala velayetinin Nanakin ve Jalavla şehirlerinin bardığı aydılyar. Şeptanın başında Irak'ın etkerler ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehirinin gözökçülüğünü ele geçirdiler. Buhar ve operasyalar Kürt resmilerinin öğüdlerinin avtonom regionunda şeyledi Kirkuk şehirinde garaşsızlık referendumunu geçirmeğinden 3 hepte sonra gavat geldi. Bağdat bu referendumu bir kanun deyip atlanırdı. Premier Minister Haydar Al-Abadi bu operasyaların Irak'ın bütövlüğünü koruma için deri urduğunu aytdı. Kürt regional lideri Masud Barzani parahatçılığı çağırdı, emma Kürt qarashsızlığı uğrunda görüşmeyi devam ettirecektiğini vaada verdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şolsanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalar regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmisi Basir Han Vaziri raketalaryň Talibanyň boku yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adynan 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmisi 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şolsandy, Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakrın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini mälim etdi. Paktiýa welaýatynyňky kanun çykarjy Mujib Rahman Çakmani soňky raketalaryň Taliban söwüşçüleri öňkü hüjümde öldürilen jeňçileriň jesetlerini ýygnaýan mahal atylandygyny aýtdy. Kiýewde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Khrushchevskaya köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Marinski teýligähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirilýänçe ýa-da çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazew habarçylara beren maglumatynda resmiler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz islegilerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazew aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dabada iki polisiýa ofiserinin yaralanandygyny we ketelhana yerleştirilendigini belledi. Gırgızistanyň premier ministri Sapar Isakow Gırgız-Gazak serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Gazakstana sapar edýär. 10-njy oktýabrda Gazakstan öz gümrük nokatlarynda gözegçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gırgızistanyň ministrler kabinetiniň siýasy departament bölüminiň başlygy Çyngyz Esenkul uly Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Isakowyň Astanaga edýän saparynyň 17-nji oktýabrda Gazakstanyň premier minister bilen geçirilen telefon gepleşiginde tasdiklanandygyny aýtdy. Gazak-Gırgız serhedinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Gırgız prezidenti Almazbek Atambayewiň Gazak häkimetlerini Gırgızstanyň içerki işlerine goşulmakda açyçan aýplamandan bir näçe gün soňra gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayew goňşy Gazakstanyň kandidatlarynyň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayew köpçülükdeden şol çıkışında Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevi 14 ýyl häkimet başında galmakda tanqid etdi. Gazak resmileri bu aýplamalary reddetdi.